ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი
და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ.
რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას?
დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას,
როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას?
ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე
და ნინო გელაშვილი
ჩვენ სტუმრებთან ერთად
ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა. მოგესალმებით და ვიწყებთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა და რადიო თავისუფლების ერთობლივი პოდკასტის სოფლიო თავდაყირა. მორიგ საუბარს.
მეც მოგესალმებით და გეტყვით, რომ ეს პროექტი დაფინანსებულია სტენფორდის უნივერსიტეტის კანონის უზენაესობის დემოკრატიის და განვითარების პროგრამის ფარგლებში საიპის დახმარებით,
რომელიც კვლავ ეხება უკრაინასთან დაკავშირებულ საერთაშორისო დინამიკას, ასე ქვია პირობითად უკრაინის საკითხი. თორემ სხვა მხრივ ცხადია, რომ მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია ის, თუ როგორ განვითარდება პროცესი, რანაბიჯს გადადგამს რუსეთი, რამდენად შეძლებს დასავლეთი რუსეთის შეკავებას და ომის თავიდან აცილებას. და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი მუჩაიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი და ვანო მაჭავრიანი, ჯისაკის ექსპერტი. მოგესალმებით, ბატონებო.
გამარჯობა.
და დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. მოდი დავიწყოთ ალბათ, ნინო, დღეს ყველაზე ალბათ ესეთი აქტუალურია და რასაც ვუყურებთ, გრძელდება მცდელობა დასავლეთის, რომ დიალოგის ფორმატში დაიჭიროს ეს პროცესი. არის თუ არა საკმარისი ერთიანობა, კოორდინაცია დასავლეთისა, საკმარისი რუსეთის შესაკავებლად?
და არის თუ არა საკმარისი კიდევ ერთხელ ეს დონე, ასე ვთქვათ, აი ამ წინააღმდეგობის და ერთად დგომის ამ კუთხით?
კი ბატონო, ძალიან რელევანტური კითხვა არის. სწორედ აგადის ზღვარი იმაზე, თუ შემდეგ რა ბიჯებს რას გადადგას რუსეთი და რამდენად აგრესიული იქნება მის მიერ განხორციელებული შემდეგი აქტივობები, ხო, სამხედრო კუთხით იქნება ჰიბრიდული ომის სხვა კომპონენტი თუ ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად დღევანდელი სიტუაცია არის ის აქამდე მოსული ესკალირებული სიტუაცია, იმ სასინჯი ქვების სროლა დასავლეთისკენ, რომლის მოსინჯვის შემთხვევაში მოსინჯვის შემდეგ მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მეორე მხრიდან რომ შევაფასოთ ახლა რა ხდება დასავლეთის მხრიდან, ვისურვებდით რომ ცოტა უფრო მეტი სიმტკიცე ყოფილიყო, ხო, იგივე ბაიდენის განცხადებით, გერმანიის ქმედებებით, როდესაც და ამერიკის შეერთებული შტატები, ბალტიის პირელები, ბრიტანეთი დახმარებას უგზავნის და ბრიტანულ თვითმფრინავებს გერმანია თავის ტერიტორიაზე საჰაერო სივრცეს არ უხსნის და არატარებს, ეს რა თქმა უნდა ერთობაზე არანაირად ერთიან პოზიციას არადასტურებს, ხო, და შესაბამისად ცუდი გზავნილია რუსეთთან მიმართებაში. ცუდ ცოტა ხნის წინ გერმანიის საზღვაო ფლოტის ხელმძღვანელი გადადგა სწორედ აი ესეთი განცხადებებისათვის, რომელიც მოიცით ახლა სიმართლე ვთქვათ, არ არის ეს ამ კაცის პოზიცია, რომ გარკვეული რაღაც დაშოშმინების პოლიტიკა უნდა აწარმოონ რუსეთთან მიმართებაში და შესაბამისად ეს ყველაფერი გაანეიტრალებს მერე იქიდან უკუსაპასუხო რეაქციას. უბრალოდ ისტორიას რო გადავავლოთ თვალი, იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში, მოლდოვასთან მიმართებაში, სომხეთთან მიმართებაში, თუ გინდათ, ხო, რუსეთის აგრესიული ქმედებები რიგ შემთხვევებში არ იყო არანაირად ნატოსთან დაკავშირებული, ხო? უკრაინის მოვლენებს თუ ავიღებთ, უკრაინის პრორუსი პრეზიდენტი იანუკოვიჩი, მას მიღებული ჰქონდა უბლოკო სტატუსის შესახებ კანონი, ანუ ნატოში რო არ გაწევრიანდებოდა, საკანონმდებლო ინიციატივა მიიღო ამის და გარანტია მისცა რუსეთს, რომ უკრაინა ნატოში არ გაწევრიანდებოდა, ევროკავშირში გაწევრიანებაზეც არ იყო საქმე. ასოცირების ხელშეკრულებაზე აუგზალა ხელი მოწერა პუტინმა და შემდეგ ამას მოყვა ეს ნებათაღელვა და რევოლუცია, ხო, საბოლოო ჯამში დემოკრატიული რევოლუცია. ასე რომ რისი თქმა მინდა, აქ არ არის საუბარი რაღაც ვითომ ადრე აღებული ნატოს დაპირებ ნაკრებების გაფართოების დაპირებების არ შესრულების გამო რუსეთის გაბრაზებაზე. აქ არის ძალიან მარტივი ლოგიკა. როდესაც დასავლეთის ჩართულობა არის ამ ჩვენი აღმოსავლეთ ევროპის დარჩენილი ქვეყნების, რომლებიც ჯერა ვართ ნატოს და ევროკავშირის წევრები, ამ კუთხით როდესაც არის ჩართულობა და დახმარება, ეს ჩართულობა და დახმარება აძლევს საშუალებას ამ ქვეყნებს ფეხზე დადგნენ, დემოკრატიულად განვითარდნენ, სახელმწიფო განავითარონ ინსტიტუტები და აქედან გამომდინარე მეტი შანსი ეძლევათ რუსეთის გავლენის და გამოსვლის. და სწორედ ეს არის პრობლემა რუსეთისთვის, აი ამ გავლენის დასავლეთის მთლიანად ჩართულობით, არა ნატოს, არა ნებისმიერი ჩართულობის, იმიტომ რომ აი ამ დახმარების გარეშე ძალიან ადვილი იქნება თავისი გავლენის სფეროს აღდგენა ისე.
ბანავანო, თქვენგანაც მოვისმენთ, თუ შეიძლება როგორ უყურებთ ამ პროცესს, რამდენად საკმარისია, საკმარისად მткиცე მყარი ერთიანი.
და ვანო, თუ შეიძლება დავამატებდი მეც, რომ რა იქნებოდა ის გარდამტეხი ფაქტორი, რაც მაგალითად რუსეთს გადააფიქრებინებდა სამხედრო აგრესიისაგან თავის, ასე ვთქვათ, დროებით მაინც გადააფიქრებინებდა ამ მოქმედებას.
მე მგონი, ეს ბოლო კითხვა არის ყველაზე მთავარი კითხვა, რომელიც დასავლეთის დედაქალაქებში ტრიალებს პასუხს ვერ პოულობენ. და მე მგონი აქ პასუხი ჩვენ ვიცით. ეს პასუხი არის, რომ რუსეთი ცხოვრობს სულ სხვა განზომილებაში, სულ სხვა რეალობაში, სხვა ისტორიულ კონტექსში და ძალიან მოკლედ ავხსნე ამას უბრალოდ. დასავლეთი უკრაინა საქართველოს აღიქვას როგორც დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოებს, რომელთა დაადგენენ დემოკრატიული განვითარების გზას და აქვთ ამბიცია გახდნენ ნატოს და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ანუ გახდნენ ცივილური სამყაროს წევრები. რუსეთი ამ ჩვენ ქვეყანას, უკრაინას უბრალოდ სახელმწიფოებად არ აღიქვამს. მას მიაჩნია, რომ ეს არის რაღაცა მისი ყოფილი გუბერნია. დაბრუნდა მე-20 საუკუნეში თუ მე-19 საუკუნეში რუსეთი ამ თავისი იმპერიული აზროვნებით და უბრალოდ მათ დასავლეთს ეუბნება, რომ რა გინდათ, ეს ჩვენი ტერიტორია, ეს ხალხები არიან ხალხები, რომელსაც სახელმწიფოებრიობა ეკუთვნით და ჩვენ მოდი რა ერთმანეთში მოვრიგდეთ, შევთანხმდეთ დიდ საკითხებზე და ეს ტერიტორიები, რომელიც ჩვენი გავლენის სფეროებად გვინდა რომ იყოს, დასჩეს ესეთი და დაეტიეთ იქ, სადაც ხართ. ანუ პლუს კიდე ამას ემატება ის, რომ რასაც ისინი ითხოვენ წერილობით პასუხს, არის რომ ბუხარესტის გადაწყვეტილებები გაუქმდეს, 97 წლის რეალობას დაუბრუნდეს ევროპული უსაფრთხოება. ანუ რეალურად ნატო გავიდეს უკან აღმოსავლეთ ევროპიდან ცენტრალური ბალტიის ქვეყნების ჩათვლით. და ყველაზე საინტერესო რა არის აქ, თქვენ მეორე კითხვას გავსე პასუხი ამავე დროს, საკმარისი შესაკავებლად რა თქმა უნდა არის დასავლეთის ჩართულობა და აი ჩვენ ვინც ამ საკითხებს ასე თუ ის არის დაობა, საერთოდ ესეთი ფენომენია, რომ როდესაც ომი არის კარს მომდგარი, ოთხი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ერთი არის თვითონ შიდა ქვეყნის მობილიზაცია, რაც უკრაინა მაჩვენა, რომ მაქსიმალურად მობილიზებულია საზოგადოება, თვითონ სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირება და მათი ეფექტიანობა. აქაც უკრაინა აჩვენებს, რომ ის გაცილებით მომზადებულია, ვიდრე იყო 14-15 წელს ყირიმის ანექციისა და დონბასის შეჭრის შემდეგ. სამხედრო თვალსაზრისით მესამე კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რამდენად მზად არის, ხო, რუსეთის წინააღმდეგ ძალიან რთულია, რომ იყო მზად, იმიტომ რომ გაცილებ დიდი ბალანსი, დისბალანსია, მაგრამ მაინც აჩვენებს, რომ მზად არის, პლუს ამას დაემატა ის დასავლეთის შეიარაღება, სერიოზული მომზადება და აქაც, რა თქმა უნდა, არის ძალიან დიდი წინსვლა. და მეოთხე, საერთაშორისო მხარდაჭერა და ასევე საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობა, რაც საშუალებას იძლევას, რომ უბრალოდ რუსეთს ეს რეალობა შეაცვლევინოს ახმა და უბრალოდ საქართველოს და უკრაინას, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოები, ისე აღიქვას და არ იყოს მისთვის გასასეირნებელი ერთ-ერთი ტერიტორია, რომელიც უბრალოდ არიგებს, რომ უკრაინა შეიძლება უდესმე გახდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იყოს დასავლეთის ნაწილი და ეს ეხება ასევე საქართველოს. აქ მნიშვნელოვანი არის სწორედ დასავლეთის ჩართულობა და ის, რომ ეს არ არის უკრაინასა და რუსეთ შორის კონფლიქტი დაღესტნის ტერიტორიაზე, არამედ განიხილება როგორც აი სწორედ ეს დასავლეთის ჩართულობის გამო, როგორც ევროპული უსაფრთხოების სერიოზული გამოწვევა, აქ რა თქმა უნდა უკრაინას ძალიან გაუმართლა ჩვენ და განსხვავებით 2008 წელს. ამიტომ არის მობილიზებული ევროპას და ამერიკის შეერთებული შტატები და რა თქმა უნდა იქ ასთაცხაობა, მაგრამ საერთო ჯამში რუსეთი არღვევს ევროპულ უსაფრთხოების ძირითად პრინციპებს. საერთაშორისო სამართალს, ის ელაპარაკება გაგების ენაზე, დასავლეთი ელაპარაკება საერთაშორისო სამართლის წესდებით და მე ვფიქრობ ძელვადიანად, რა თქმა უნდა რუსეთისთვის ეს წამგებიანია, მაგრამ მოკლევადიანად რუსეთს უბრალოდ შეუძლია რომ სამხედრო თვალსაზრისით განახორციელოს ოპერაცია და უკვე ამ ახალი რეალობის ესე თქვა მიღება დაავალ დასავლეთს, რაც სამწუხაროდ მოხდა ყირიმში, დონბასში, საქართველოში და აი ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად თავიდან აცილებული, რომ ნებისმიერი ნაბიჯიცკი სამხედრო ესკალაციისკენ რუსეთის მხრიდან დასავლეთმა, მათ შორის სამხედრო დახმარები და კონკრეტული სანქციების, წინასწარი სანქციები უნდა თავიდან ავიციოს.
ვანო, ბარე ვისარგებლებ, ასე ვთქვათ, შემთხვევით და აქვე კითხავ რუსეთის მიერ შეერთებული შტატებისთვის, ასე ვთქვათ, გაგზავნილ ამ ულტიმატუმის ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაში თუ რაღაცა პროექტში, რომელიც მოთხოვნებში მიაწოდეს. საქართველოს არის ნახსენები ძალიან კვეთრად, რომ საქართველო და უკრაინა არ უნდა გახდნენ ნატოს წევრები.
უკრაინა და სხვა ქვეყნები.
ხო, სხვა ქვეყნები.
საბჭოთა ქვეყნები.
და ძირითადად, როცა სამხედრო ძალის, ასე ვთქვათ, გადაადგილების შესახებ საჯარო საუბრები არის, მოიაზრება, რომ უკრაინაზე არ განხორციელდეს, ასე ვთქვათ, ესეთი სამხედრო შეტევა. რამდენად შესაძლებელია, რომ რუსეთის მხრიდან პროვოკაციები საქართველოს მიმართაც განხორციელდეს და რამდენად მზად არის საქართველო ამგვარი მოვლენების განვითარების სცენარისთვის და საერთოდ თუ ფიქრობს კი არა თქვენი როგორ წარმოგიდგენიათ რაღაცა, მე ყოველ შემთხვევაში ესეთი შთაბეჭდილება არ მრჩება, რომ საქართველოს ხელისუფლებაში საერთოდ საუბრობენ ამ თემაზეც კი, იმიტომ რომ გუშინდელი განცხადება ვნახეთ, ხო, სამწუხაროდ მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის მიერ განხორციელებული და დანარჩენი სხვა თანამდებობის უმაღლეს პირების მხრიდან არაფერი არ ყოფილა ამ თემაზე გაჟღერებული.
აი ნინო, შეხედეთ რა სიტუაცია. რუსეთმა აი ისტორიულ კონტექსში რო აიგოთ, ნებისმიერი ადამიანი რომ იცნობს რაღაც ისტორიას, რუსეთმა მოაყენა 120,000 ჯარისკაცი თავის შეერაღებული ტექნიკით და გამოაგზავნა აი ამის მონღოლული ურდოსავი თავისი კონკრეტული მოთხოვნები, რომ თუ ეს მოთხოვნები არ შესრულდება, ის შემოვა სამხედრო ძალით უკრაინაში. ეს მან გააკეთა საქართველოში 2008 წელს, საბაბი ეძება და იპოვა, ხაც ეძებდნენ ამ დონბასის მიმართულებით, იმიტომ იყო იქ მთელი რიგი სინშლები უკრაინის მხრიდან. ანუ რეალურად მას როგორც არაციულ სახელმწიფოს, რომელსაც კიდე ერთხელ ამტკიცებს, რომ ის არ არის 21 საუკუნის სახელმწიფო, არამედ და ჩარჩენილია გასულ რეალისტურ ეგრეთ წოდ რეალმაში საგარეო პოლიტიკაში, აქვს მოთხოვნები. ანუ მე ვითხოვ, რომ დამიბრუნეთ საქართველო, უკრაინა და პოსაბჭოური სამყარო. სხვა შემთხვევაში მე ვიწყებ ომს. ეს გაფრთხილება სერიოზულია. რუსეთისთვის ომის დაწყება არ არის რთული თემა და რა მოთხოვნები, პოლიტიკური მოთხოვნებია და საერთოდ რას გულისხმობს ეს? თუ გახსოვთ, ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, მათ შორის გუშინ ბრიტანეთის დაზვერვამ ამაზე ღიად ისაუბრა. ის ითხოვს, როგორც უკრაინაში და საქართველოში, რუსეთისადმი ლოიალურად განწყობილი, არა აქტიურად დაინტერესებული თავრობების არსებობას, რომელიც მათ ის წესრიგს თავიდან ბოლომდე განახორციელებს. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ნაწილობრივ საქართველოში ამ მიზანს მან მიაღწია. ჩვენ არ აქვს გამოკვეთილი თავრობა, რომელიც აწუხებს დასავლეთს. 2012-დან 2022-მდე დაიკარგა 10 წელი და საქართველოს ერთი ნაბიჯითაც არ გადაიწია წინ ან ნატოსკენ, ევროკავშირის ინტეგრაციისკენ. პოლიტიკურად, სამხედრო, ეკონომიკურად თუ სხვა მიმართულებით და რა თქმა უნდა რუსეთისთვის დღევანდელი ხელისუფლება, რაც ანუ დღევანდელი ხელისუფლება ამბობს, რომ დეკლარაციულად ის არის დასავლური, რუსეთისთვის გასაგებია, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ ილტვის ნატოსკენ, არ ილტვის ევროკავშირისკენ იმ სერიოზული ნაბიჯებით, რასაც ამას აკეთებს მაგალითად უკრაინა. იმიტომ არის ესე უკრაინაზე 120,000 ჯარისკაცით მოქოქილი თავისი ტექნიკით, იმიტომ რომ ის ითხოვს კონკრეტულად, რაც 2008 წელს ბუხარესტის სამიტის ტრიგერი იყო და ფაქტურად შემოიჭრა საქართველოს. ამიტომ თუ ის სამხედრო თვალსაზრისით არაპირებს, ის ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკურ სწორედ აი მოთაყენებს, რომ მას ყავდეს უკრაინაში, საქართველოში მისი მოკავშირე არა გამოკვეთილად დასავლური თავრობა, რომელიც არ აღიზიანებს რუსეთს, არ შედის ღია კონფრონტაციაში, არ ითხოვს მისგან პასუხისმგებლობას, მათ შორის 2008 წლის ხელშეკრულების შეთანხმების შესრულებაზე, არ იწვევს მათ შორის რაღაც გარკვეულ ინიციატივებით რუსეთის გაღიზიანებას, ამას აკეთებს უკრაინა და მიაყენა 120,000 და ითხოვს ზელენსკის გადადგომას, რაც 2008 წელს მოითხოვა სააკაშვილის გადადგომას. ამიტომ პარალელებიც არის, მოთხოვნები არ იცვლება, უბრალოდ დასავლეთი გევანდელი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია უფრო საღად და რეალისტურად უყურებს 2022 წელს რუსეთს, როგორც არაციულ სახელმწიფოს, რომელიც უბრალოდ ცდილობს, რომ აღადგინოს მეოცე საუკუნის არც კი მეორე მსოფლიო ომის და ფაქტიურად ითხოვს ბრესტის ზავის, ახალი ბრესტის ზავის დადებას. ეს არის ფაქტიურად ევროპის უსაფრთხოების ჩამოშლა და ამას ძალიან კარგად ხვდებიან, მაგრამ რა ქნან, რამდენად ერთიანები იქნებიან, ნინო? აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტესტი, რა არ არის ერთიანი თავის პოზიციებში დასავლეთში.
ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი ელოდება და პრაქტიკულად თანხმობა აქვს, რომ წერილობით მიიღებს პასუხს. და იმ პოზიციებს, რაც შეეხება ნატოს ღია კარის პოლიტიკას, ნატოს უკან დახევას, ამაზე უკვე თქვა, გამოხატულია მკაფიოდ პოზიციები ამაზე უარი. თუმცა რა შეიძლება, რაზე შეიძლება შედგეს მორიგება, გარიგება, შეთანხმება, რაც გნებავთ? და რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ან უკრაინის ქმედებას, მკაფიო პოზიციონირებას და ასეთ ფაქტორებს?
პირველ რიგში ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხის ხაზგასმა. როდესაც საუბრობთ რუსეთის პოზიციებზე, რუსეთის ინტერესებზე, არ უნდა გავაიგივოთ ის პუტინის რეჟიმის ინტერესებთან. იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ წინა ისტორიასაც, ხო, იგივე როდესაც კორუმპირებულია ძალიან რეჟიმი, საბოლოო ჯამში თავის გადარჩენაზე ფიქრობს და წინა პრეზიდენტმა ელცინმაც იმიტომ მოიყვანა პუტინის სათავეში, რომ ამდენი კორუმპირებული სკანდალისა და პოპულარობის დავარდნის შედეგად ფაქტიურად მის ოჯახს და მთლიანად მის გარემოცვას სერიოზულად ემუქრებოდა ციხეში ყოფნა. ხო, იგივე სიტუაცია აქვს პუტინს, თავის გადარჩენა ჭირდება ამ კორუფციის პირობებში, რაც რუსეთში დღესდღეობით არსებობს და მის ერთი მთავარი ოპონენტი, ხო, ნავალნი სწორედ აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემას მუდმივად აშუქებს და რეალურად ამის დასაბუთება არსებობს და რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ეს კარგად იცის. აი სწორედ აი ამის საკომპენსაციოდ, რომ ამ ბიუჯეტიდან ამდენი ფული იპარება, არ ხდება ცხოვრების სტანდარტის გაუმჯობესება, ხო, რუსეთში, როდესაც არ არის პური, რაღაცა სანახაობა არის საჭირო იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს თავისი ძალაუფლება. და სწორედ აი ეს პატარა მცირე მასშტაბიანი ესე გამარჯვება ომებში, პატარა ომებში მუდმივად ჭირდება, რომ რუსეთის საზოგადოების ჩოლებრ კეთილდღეობის მოთხოვნილებას როცა ვერ აკმაყოფილებს, ხო, იმპერიალური სენტიმენტები მაინც
გარდა ომისა რა შეიძლება იყოს ეს გამარჯვება?
ხო, მაგრამ ის რა შეესაბამება
მიყიდის თავის საზოგადოებაში?
იგი დღესდღეობით ომი ძალიან ესეთი ფართო ცნება, ხო, ჰიბრიდული ომის პირობებში.
გეთანხმებით, ამ წუთას გულისხმობ, ხო, მადლობა ამ დაზუსტებისთვის, გულისხმობ ფართო მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას.
მე არ ამგონია, რომ ფართო მასშტაბიან სამხედრო ოპერაციას წავიდეს პუტინი, იმიტომ რომ სწორედ ტაქტიკა ეს არის, რომ შედარებით დაძაბვით, რაც შეიძლება ესკალაციის სიტუაციით, რაც შეიძლება მეც გამორჩეს. ეხა სწორი კითხვა, რა შეიძლება გამორჩეს, ხო? მაქსიმალური მოთხოვნები მან დადო მაგიდაზე და აქინა გამომდინარე, რაც მეც მიიღებს, ხა დარწმუნებული ვარია, მე ვიცი, რომ ამას ნამდვილად დიდ ნაწილს ამ მოთხოვნებისას ვერ მიიღებენ, მაგრამ თუ შიგნითკენ ერთობაში, დასავლეთის ერთობაში ბზარ შეიტანენ საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანების, ნატოს გაფართოვების საკითხს, არ ესე პირდაპირ, მაგრამ როგორც ერთ დროს ობამამ გააკეთა განცხადება, ხო, რომ ეს თემა არ ადგას ახლა დღის წესრიგში, საერთოდ გარკვეულწილად პოზიციების ტანცერბილი დიპლომატიური უკან დახევა თუ იქნება ამ კუთხით და შეხედავს, რომ ეს ერთიანი პოზიციები არ არსებობს დასავლეთში, მე შეუძლია კიდე უფრო ერთი ნაბიჯი წინ წაიწიოს და მისი ლოგიკა ეს არის: დღეს მივიღე ერთი და არასაპასუხო კომპრომისი გავაკეთო, არამედ რა შეიძლება მომავალშიც მიიღოს. და იმ პირობებში, რაც დღეს რაშიც დღეს რუსეთი არის ეკონომიკური კუთხით, სანქციები, ის სანქციები არ არის ჩვენაც გვინდა, მაგრამ მაინც მოქმედებს ეს სანქციები და შესაბამისად რამდენჯერაც შეხვედრა ხდება ხოლმე, მუდმივად პუტინი თავის დასავლეთ კოლეგებს ამას ახსენებს, რომ ეს სანქციები არაპროდუქტიულია, მართლა რეალურად სერიოზულ გავლენას ახდენს ეს რუსეთის ეკონომიკაზე და საბოლოო ჯამში ეს პუტინის რეიტინგის და დაქვეითებას და შესაბამისი ძალაუფლებას საფრთხე ექნება, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს სწორედ ის მანევრირებაა იმისათვის, რომ პოზიცია რამენაირად გაიმჯობესოს, წნეხი ნაკლები იყოს, რაღაცა მა თქმა უნდა მაქსიმალურ კომპრომისზე ვერ წავა, მაგრამ თავის იზოლაციის პროცესში რაშიც არის რუსეთი, აი ამ კუთხით გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგას დასავლეთის მხრიდან და გარკვეულწილად ესეც საუბრობ ბიზნეს ეს იუჟუალს მეტნაკლება დაუბრუნდეს დასავლეთი რუსეთთან ურთიერთობებში.
ჩაულ რეჟიმს თუ ყოველდღიურ რეჟიმს, როგორც თქვა ახლა.
კი ბატონო, რეგულარული ჩაულებრივი თანამშრომლობის რეჟიმს, ვითომ არაფერი არ მოხდარა, ვითომ საქართველოსში საქართველოს ოკუპაცია არ მოხდარა, ვითომ ყირიმის ანექსია არ მოხდარა და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აქ პუტინის კალკულაცია არის მის გარშემო დემოკრატიების აღმოცენების პრევენციაზე. იმიტომ რომ საქართველოს მაგალითი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უკრაინის მაგალითი კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ხო? ჟეზინსკი თქვა, ერთხელ ამ სწორი სტრატეგიული დასკვნა გააკეთა, რომ უკრაინის გარშე რუსეთი იმპერია ვერ იქნება. ანუ უკრაინაზე გავლენა თუ დაკარგა, უკრაინა თუ დემოკრატიული გახდა, მათ თუ ეს მიიღეს ეს დემოკრატიის სარგებელი და სიკეთეები, ხო? შიგნითკენ მისი ხალხი მას ამდვილად შემოუბრუნდება. ასე რომ მისი რეჟიმისთვისაა ეს საფრთხე და არა რუსეთისთვის.
აი, იმ ტიპის ინციდენტები, მაგალითად დღეს რუსეთის საგარეო უწყებამ გავრცელა განცხადება ლვოვში, საკონსულოს თუ არ ცდები, ხო, გენერალური საკონსულოს, რუსეთის ფედერაციის გენერალური საკონსულოს შენობაზე თითქოს და რაღაც იერიშის მცდელობაზე ლაპარაკი არის აალებადი ნივთიერებით ბოთლის როლაზე, არავინ დაშავებულა, მაგრამ და მე მოყვება მკაცრესი ასეთ რაღაცებს ყურადღება უნდა მიაქცეს, თუ ეს უბრალოდ ტემპერატურის შენარჩუნებისთვის, თუ იმიტომ ყველასთვის ცნობილია რაღაც საბაბების ძიებაში რუსეთი არ მოიკოჭლებს ხოლმე, როცა რაღაც ნაბიჯის გადაცემა
2008-ში საქართველოს
ლვოვი დასავლეთის ქალაქი უკრაინის,
ხო, იგივე ის იყო, თვითონ გასროლა გამოსროლებით დაიწყო პრინციპში და მე
სხვათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, ნინო, თქვენ ასე საუბრობთ, იმიტომ რომ აი რეისტაღის ხანძარი იქნება ეს, თუ რუსეთში აფეთქებული საცხოვრებელი კორპუსი თუ საქართველოს მიერ ვითომ და შეტევა ცხინვალზე ყოველთვის საბაბად არის და მე უბრალოდ მინდა მათ შორის თქვენ მსმენელსაც უბრალოდ აუხსნა, რომ ეს არ არის პუტინის ახირება, ეს არ არის, მე უბრალოდ ის ადავეთანხმებოდი იმაში, რომ და განვასხვაოთ რაღაც ფორმით, ეს არის ის ტოტალიტარული ავტორიტარიზმზე დამყარებული რუსეთი, რომელიც ტაშით შეხვდა საქართველოს ოკუპაციას, ტაშით შეხვდა ყირიმის დაბრუნებას ჩალებში, დონეცკის და ითხოვს აღიარებას, ძალიან სერიოზული მხარდაჭერა და ეს შორის მართლა ფსიქოლოგიური პრობლემაც არის რუსეთის, რომ აი ეს არ შეუძლიათ, აი ესეთი მეფის გარეშე ნოკრატიულ სახელმწიფოში დღემდე ვერ ჩამოყალიბდა ეს სახელმწიფო და ამაზე ძალიან ბევრი იწერება, ბევრი საინტერესო ანალიზი კეთდება და რა თქმა უნდა კიდევ რაც მნიშვნელოვანია, ეს არ არის კიდევ ერთხელ მეორე დაუბრუნდები მას, რომ პუტინის ახირება. უბრალოდ ინსტიტუტები მუშაობენ, უზარმაზარი რესურსი არის, სცენარებია, თუ ამერიკას აქვს 16 სცენარი როგორ უპასუხოს ამ რუსეთის შეჭრას, ესეთივე სცენარები აქვს. მე ხომ მქონდა შეხება ესეთ და მათ შორის როცა თურქეთზე იყო გარკვეული კრიზისი, იქაც კი ჩვენმა თურქმა კოლეგებმა მე ამისნეს, თუ რამხელა რა სცენარები იყო რუსეთის მხრიდან შემუშავებული, ინსტიტუტები მუშაობდა, ეს სახელმწიფო არის ეგრეთ წოდებული, აი ეს კაგების მიმდევარი სახელმწიფო, რომელიც აი ესეთ სცენარებს ამუშავებს და მუშაობს ძალიან თანმიმდევრულად და რა თქმა უნდა ეს დასავლეთს მეტად ესმის, იმიტომ რომ უბრალოდ რუსეთმა მოახდინა მაქსიმალური ყურადღების მიმკრობა საქართველოს თუ უკრაინის მიმართ შემთხვევაში ცალსახა და ყველაფერი იციან, უბრალოდ რაკნან, აი ეს არის მთავარი, რა პროპორციით უპასუხონ, ცდილობენ რომ ეს მაქსიმალურად დიპლომატიურ პოლიტიკურ ჭრილში დატოვონ და ელაპარაკონ როგორც წესდებების და სამართლის მიხედვით რუსეთი მათ ელაპარაკებს გაგებების დონეზე, მათ შორის ლავროვის საუბარს თუ მოისმენთ ან პუტინის, უბრალოდ აი მართლა რაღაცა მაფია გეგონება გელაპარაკება საქმის გარჩევაზეა და ესე არის ეს აწყობილი და მათ შორის უკრაინა საქართველოს როგორც აუნიშნე მათ უკვე სახელმწიფოება დარმეჩა და ეს მოცემულობა ძალიან რთულია რომ აი ამ მოცემულობაში ამყოფინდო ჩვეულებრივი დიქტატორული იმპერია რომელიც ამბობს რომ მე უნდა დავიბრუნო ტერიტორია რომელიც მე მეკუთვნის და ეს მათ თქმა უნდა პირველ რიგში მე უბრალოდ იმას გავიმეორებ რომ ჭირდება სწორედ შიდა მოხმარებისთვის და მათი მხარდამჭერების მობილიზაციისთვის რომელიც საკმაოდ დიდია 80%-ით შეიძლება რუსეთში იყოს რომელიც ითხოვს რუსეთის ესე ვთქვათ იმ
კი მაგრამ მე ბატონ გიორგის იმაში დავეთანხმო ხო მესმის რასაც ძანი
ესე ვთქვათ სიდიდის დაბრუნებას რომელიც აბსურდი არის საერთო ჯამში იმიტომ რომ ისტორია წინ წავიდა მაგრამ ცდა რომ ეს ახალი კინის ფარდა ჩამოკიდოს და მე ადრეს ვისაუბრე ამაზე რომ ეს გაივლის შავზღვაზე უკრაინა საქართველოს უნდა მოაქციოს ამ რკინის ფარდის უკან და შესაბამისად დასავლეთ ელაპარაკოს აი როგორც იყო მე-19 საუკუნეში ჩვენ დიდი სახელმწიფოები თანხდებით ჩვენ შორის არსებობს ბუფერები და ეს ბუფერები ხან თქვენსკენ ხან ჩვენსკენ გადაიხრება და შევთანხმდეთ ამ ბუფერებზე ეს არის რასაც ითხოვს აი ამ
მესმის. ხო, იმაში დავეთანხმებოდი, რომ ობიექტურად არ არის, ობიექტურად არ არის. შეიძლება აღიქმებოდეს, რომ მათ ინტერესებშია, მაგრამ ობიექტურად ვერცერთი სახელმწიფოს ინტერესებში ასეთი პოლიტიკა ვერ იქნება. ესო დისტანცირებულად რა შე
ეგრე.
და ჩვენ
მუშაობს ამით და რაც გიორგი სწორად აღნიშნა, რომ ზუსტად გადის რაღაცა პერიოდი და დასავლეთი ამას ივიწყებს, თავიდან იწყებს ვაჭრობას. აი ზუსტად ეს მომენტია, რომ ის შეეცდება რომ თავისი ესე ვთქვათ სამხედრო ოპერაცია თუ პოლიტიკური ოპერაცია ჩაარტაროს უკრაინაში ახალი რაღაცა პოზიციებიც მიიღოს გარკვეული ესე ვთქვათ შენიშვნა თუ სანქცია დასავლეთიდან და მეორე ახალი რეალობა აღიარებინოს დასავლეთს და უთხას აი ჩვენ ხო გჭირდებით თქვენ ჩვენ გჭირდებით ამიტომ ეს არის ის ტაქტიკური ნაბიჯები რომელსაც რუსეთი როგორც აი სახელმწიფო იმპერია პუტინი როგორც ახალი იმპერატორი სწორედ ამაზე ფიქრობს და ჩვენ ამის ქვეშ მოვეკეცით, როდესაც აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონი მოიქცია თავის ქვეშ და უბრალოდ დღევანდელი ხელისუფლება ცდილობს რა არის საუბარი ამ პროცესებიდან იმის გამო რომ მიაჩნიათ რომ ეგება რამენაირად რუსეთს მოეწონოთ მათი მართლობა.
რაღაც პროგნოზი რაღაცა ცოტა ცუდი საქმე შეიძლება იყოს. ვაი ბოდიში უკაცრავად. რაღაცა პროგნოზების გაკეთება ცოტა ცუდი შეიძლება იყოს და ჩანდეს ახლა აქედან, მაგრამ რას ფიქრობთ თუ დასავლეთმა და ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა არ დააკმაყოფილა რუსეთის მიერ მიწოდებული არც ერთი ულტიმატუმი. ამ შემთხვევაში
ბატონ გიორგის რო ვთხოვოთ შეიძლება.
გიორგი, შენ და მე ისე ვანომ რო გვიპასუხო სამასთან დაკავშირებით, ან რა თემები შეიძლება იყოს ისეთი, რაზეც შეიძლება რაღაცა მცირე მასშტაბის შეთანხმება მაინც რომ მოხდეს, როგორ ფიქრობთ რა შეიძლება?
ნატელი ჩამოთვალა.
კი ბატონო, ნატომ ამის პასუხი გააკეთა უკვე, თქვა რომ რაკეტ საწინააღმდეგო რაკეტების განლაგება, რაკეტ საწინააღმდეგო საკითხებზე შეიძლება ასევე შეიძლება საუბარი სამხედრო წვნების ტრანსპარენტულობის ამაღლებაზე, ნდობისა და უსაფრთხოების ზომების გამტკიცებაზე. მოგეხსენებათ, რომ რუსეთი არის რამოდენიმე ხელშეკრულების ევროპის მასშტაბით, ევროატლანტიკური სივრცის მასშტაბით წევრი, მათ შორის ერთ-ერთი ხელშეკრულებიდან ევროპაში ჩაოლებული შეარაღებული ძალების ხელშეკრულებიდან გამოვიდა, არღვევს ღიაცის კონვენციას, ვენის დოკუმენტს არღვევს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუძემდებლური დოკუმენტი ევროატლანტიკურ სივრცეში, რომლის ფარგლებშიც რეგულირდება სწორედ ეს ერთმანეთზე დაკვირვება, ტრანსპარენტულობა, რომელსაც დიდი წესეთი წვნები იმართება, ხო ძალიან რელევანტურია დღევანდელი სიტუაციისთვის, რატომ? იმიტომ რომ სწორედ ამ წვნების პარამეტრებიდან გამომდინარე მოითხოვს წინასწარი შეტყობინების გაგზავნა, შესაბამის დასწრებას, დამკვირვებლების და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს საპასუხო განცხადებას ნატოს მე ვერანაირად დათმობა თუ ვერ ჩავთვლი, რეალურად არის სწორედ ძალიან კარგი პასუხი. უბრალოდ როდესაც წინადადება შემოდის, შესაბამისად ადეკვატური პასუხი არის გასაცემი და არა რაღაც პრინციპული დათმობა გასაკეთებელი. სწორედ ძალიან კარგად გააკეთა ეს ნატომ, ძალიან ცალსახა თქვა, რომ ნატოს გაფართოებასთან დაკავშირებით არანაირად საკითხი დღის წესრიგში ვერ დადგება, რომ შეიცვალოს ნატოს ღია პარის პოლიტიკა და ამკარებს ვერ მოხურავთ, მათ შორის იმიტომ, რომ რუსეთიც ამაზე დათანხმებულია საერთო ევროატლანტიკურ უსაფრთხოების ფარგლებში, პარიზის ქარტია ავიღოთ თუგინდაც, ხო? ეუთოს ერთ-ერთი სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომელიც არის, რომლის ფარგლებშიც ყველა სახელმწიფომ თვითონ უნდა აერჩიოს თავისი უსაფრთხოების ელემენტები, მათ შორის რომელიმე ალიანსში შესვლა და არ შესვლა, და ამაზე რუსეთსაც აქვს ხელი მოწერი და რეალურად, ან ძალიან ადეკვატური პასუხი ყო, რეალურად თუ პრობლემა არის განლაგებებთან დაკავშირებით, ამას ყოველთვის იყენებს, ხო? თავის წერილშიც ერთ-ერთი მთავარი ხაზგასმა ეს იყო რუსეთის, რომ ნატოს განლაგება, დამატებითი ძალების შეყვანა, წვნები და ასე შემდეგ, ხო? თუ ეს არის პრობლემა რეალურად, ხო? მაშინ შეიძლება აი ამაზე სწორედ დავილაპარაკოთ და ეს პრობლემა, რომელიც აი განლაგებამ შეიძლება წარმოქმნას და რუსეთმა შეიძლება აღიქვას როგორც აგრესიული ნაბიჯი, აი ამასთან დაკავშირებით შემუშავოთ ის ზომები, რომელიც მაქსიმალური ტრანსპარენტულობის ერთმანეთის ვერიფიკაციის საშუალებით აი ამ აქმებს ერთმანეთის მხრივ ესე ნეგატიურ აქმებს გამორიცხავს, ხომ? მაგრამ რეალურად ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ეს არ არის მთავარი პრობლემა რუსეთის. მე მაინც ჩემ არზე დავრჩები, ეს რუსეთის სახელმწიფოს არ ჭირდება ეს პოლიტიკა, რასაც დღესდღეობით პუტინის რეჟიმი ატარებს. ეს ჭირდება რეჟიმს თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ დღესდღეობით რუსეთის მთავარი პრობლემა არ არის ნატოსგან რაღაც აგრესიულ ქმედებებზე პასუხის გაცემა. ეს არის ჩამორჩენილი ქვეყნის ცოტა ეკონომიკის განვითარება, ცხოვრების სტანდარტის სამაღლება, რომ მარტო პეტერბურგში და მოსკოვში არ იყოს, ხო, ევროპის გარკვეული ქვეყნების დონე და მთელ ქვეყანაზე გავრცელდეს და ეს უკმაყოფილება რეალურად დაგროვილია და აი ეს პასუხი, რასაც დასავლ ყველაზე ცივილიზებულ ნაწილთან, ხო, ესე იგი პროგრესულ ნაწილთან, სოფლიოსი, საიდანაც ტექნოლოგიები მოაქვს რუსეთს, საიდანაც დაფინანსება მოაქვს, ხო? არანაირად ეს მის ინტერესებში არ ჩნდება დაპირისპირება და პირიქით ჩინესთან, ვისთანაც ალიანსში არის, ხო? პირიქით საფრთხეები სწორედ იქიდან მოდის, ხო? მათი დიდი ეკონომიკური პოტენციალიდან, გაკვეული აგრესიული პოლიტიკიდან, რომელსაც ჩინეთი ატარებს, მათი მოსახლეობის დიდი სიდიდიდან და იმ დიაპაზონიდან, რომელიც მის გვერდზე ტერიტორიებს უყურებს, ხო, ჩინეთი. ასე რომ რეალურად ეს ყველაფერი გამომდინარეობს აი ამ ყისიერ ინტერესებზე, რასაც დღეს პუტინის რეჟიმის შენარჩუნება ქვია და აქედან ამ აღქმიდან გამომდინარე უნდა მოქმედოს დასავლეთმა. და როდესაც საუბარი გვაქვს ესე ხულიგანზე, ბოროტ ხულიგანზე, ჩვენება წარმოუდგენელია თუ არ დაანახებს შესაბამის პროპორციულ ზარად. და რასაც მე გამიხარდა უკვე ნატო ამას აკეთებს, ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული ცნები გამოაცხადა აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაშიც და ასევე აღმოსავლეთ ევროპაშიც დამატებითი განლაგებების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო, ხო, ბალტიისპირეთშიც, პოლონეთშიც, ბულგარეთშიც და ასე შემდეგ. ეს არის სწორი პასუხი, ფიქრობ.
და აი თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრებაც რომ ბრძანოთ და ამით დავასრულოთ, უნდა ჩვენი დრო ამოიწურა, რა შეიძლება იყოს ის სცენარი, რაც
შეიძლება,
რასაც პუტინი მიჰყიდა თავის მოსახლეობას, რომელსაც დღეს აი ესეთი რიტორიკით კვებავს.
იცით რა არის, აქ მე მგონი ყველასთვის გასაგებია, რომ ომი არის გარდაუვალი. ან საერთოდ რუსო ანალიტიკოსებს ძალიან სწორად აქვს ეს სიტუაცია აღწერილი, ეგრეთ წოდებული ცუკცვანგს ეძახიან. არის ეს ჭადრაკში ესეთი მომენტი, როდესაც ნებისმიერი სვლა, რომელსაც შენ განახორციელებ, შენს წინააღმდეგ არის და აგებ პარტიას. აქ საუბარი ხა არის იმაზე, რომ ვინ განახორციელებს ამ სვლას, რუსეთი თუ დასავლეთი, ანუ რომელი განახორციელებს იმ ნებისმიერ სვლას, რომელიც იქნება წამგებიანი და ეს ცუკცვანგი ეგრეთ წოდებული ამ სიტუაციას მე მგონი მართლა ძალიან კარგად შეესაბამება, იმიტომ რომ რუსეთს უნდა ომი. რუსეთი მზად არის ომისთვის, თუ არ მიიღებს იმ შედეგს, რომელიც ნიშნავს მინიმუმ უკრაინა გახდება რუსეთის გავლენის სფერო, რომელიც უბრალოდ არაფერს არ დათმობს, იმიტომ რომ მას მიაჩნია, რომ ეს არის მისი ოჯახის წევრი, როგორც ეს დაიწერა რამოდენიმე ანალიტიკოსის მიერ, რომელიც უბრალოდ ის არ უშვებს თავისი ეზოდან. ეს არის ძალიან, ესე ვთქვათ, კონკრეტულად ძალიან ესე თქვა ყოფი დონეზე ახმული პუტინი არ უნდა გვეგონოს ჩვენ რაღაც გასაკუთრებულად განვითარებულ ადამიანად, იმიტომ მას გეოპოლიტიკა ესე ეს ჩემია, მე აქ შევალ და დავიწყოთ აი ამ რეალობიდან თავიდან საუბარი, რაც გააკეთა საქართველოში, რაც გააკეთა ყირიმში, რაც გააკეთა დონბასში და მას ეს გაუვიდა გარკვეულწილად. ეს არაღიარება, შეშფოთება, გაბრაზება, სანქციების ესე ვთქვათ მუხარა, მისთვის ეს იმდენად არასერიოზულია, რომელიც იმიზნებთან მიმართებაში, რომელსაც აქვს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა სერიოზულია. ალბათ უკრაინა ყველაზე მეტად ხვდება ამას და უკრაინის ხელისუფლება იმიტომ ითხოვენ, რომ არა პოსტფაქტუმ სანქციების დაწესება,
არამედ ვიდრე
მანამდე მოხდა. ამაზე ისაუბრა მათ შორის არაერთხელ კიევის ხელისუფლებამ, რომ მათ შორის იარაღების მიწოდება როგორც შემაჩერებელი ფაქტორი, ის ეკონომიკური ფინანსური საქციების რაღაცა ნაწილი იმისთვის, რომ რუსეთმა იგზნოს, რუსეთის ფინანსურმა ბაზრებმა იგზნონ, რომ ეს პრობლემა იქნება.
მაგრამ ასევე ბლინკენმა მკაფიოდ სხვა რომ არაპირებენ. დიახ.
თავსად კი ვარ, ეს არ უბრალოდ რა ქნან, ისეთი რომ ეს ომი მინიმალურად, ესე ვთქვათ, ტრაგიკულად და პრობლემურად განვითარდეს, მე მგონი ეს არის მთავარი გამოწვევა, იმიტომ რომ მე არ ამგონია რუსეთს აი კიდევ რა პასუხი უნდა მიიღოს რუსეთმა წერილობით ის, რომელიც მან ზეპირად უკვე მიიღო, ხო? ანუ რუსეთი ამბობს, ეს მიუღებელია, აქ ამბავი არის, ის კი არა რა, არამედ როდის მოხდება ეს ყველაფერი, გათვალისწინებით გეოგრაფიისა, გათვალისწინებით კლიმატური პირობებისა, პოლიტიკური ვითარებისა, და მათ შორის ცდილობს, რომ მაქსიმალური ბზარები შეიტანოს დასავლეთში, გერმანია, საფრანგეთი თუ სხვა, რომ ფაქტიურად არ აყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების და დასავლეთის გამერჩენი წევრების ამ საერთო ძალისხმევას. ამიტომ ეს ისტორია ამას აკეთებს, ის საუკუნეები, დაყავი და იბატონი არის პრინციპი, რომელსაც იმპერია აკეთებს და ის ამას გეც საუბრობს, რომ ჩვენ ევროპის სათითაო წევრებს უნდა ველაპარაკოთ, არა ერთიან ნატოს და საერთოდ ამერიკის ფაქტორი და ევროპულ უსაფრთხოებაში მიაჩნია, რომ უნდა დასრულდეს. აი ესეთი მოცემულობა ჩვენ ამ შემთხვევაში რაღაც ისტორიის მიმართ საერთოდ თვითონ არაფერი არ გვეხება და ხვალ შეიძლება გავიგვიძოთ მართლა იმ რეალობაში, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ გამოგვიცხადა, რომ აბა სხვა რა უნდა გვექნა. აი ეს არის ჩვენი უბედურება, იმიტომ რომ მობილიზაცია მათ შორის ნინო საზოგადოების უკრაინაში, რომელიც არის აი ამის წინააღმდეგ, ძალიან მაღალია. საქართველოში ეს საკითხი, რუსეთის ოკუპაცია საერთოდ ისეს რიგიდან მოხსნილია და ხო იმ ადამიანებს აწუხებს, რომელსაც იციან ამის პრობლემური მდგომარეობა და ტოლულები და იძულებით გადაადგილი პირები, რომელსაც უბრალოდ თავის თავზე ეს ყველაფერი გადაიწყო.
მე როგორც ხვდები ბატონ გიორგი, არ გეთანხმებათ ომის გარდა უვალობაში, უბრალოდ საუბარს ვეღარ, უბრალოდ სამართლიანობისთვის უნდა მეთქვა, საუბარს ვეღარ გავაგრძელებთ, რადგან დროს გადავაცილეთ. ხო, მეც ვანოს დავეთანხმები, რომ მე ვფიქრობ, რომ ომი ალბათ გარდა უვალი იქნება ჩემი ეხლანდელი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში.
მართლა ნინო უფრო საუბარი, ხო, ომი უომებს ახლა ბატონ გიორგი ძალიან კარგად იცის, ჩემზე კარგად იცის. ეს ომი მიმდინარეობს, რა დრამაშტაბები იქნება, როდის იქნება, რა ფორმას მიიღებს. ეს არის მე მგონი თავსატეხი, რომელიც აქვს უკრაინას და დასავლეთს. ჩვენც უნდა ვიფიქროთ ამაზე, თორემ ომი რომ მიმდინარეობს და ეს არ ჩერდება ადამიანებს ერთმანეთს მოხდება კიევში ან ფრონტის ხაზზე, ძალიან კარგად იცის, რომ ეს ომი არის ეგმერიტებული მე-19 საუკუნის აი ტრანშეების ომი, war of attrition, რომელიც არ ჩერდება.
ვერცერთი საუბარი დღეს უკრაინაზე ვერ იქნება დასრულებული, წერტილს ვერ დავსვამთ, ვერცად ზუსტად ვიცი და ამიტომ მოდი დღეს აქ გავჩერდეთ და გავაგრძელოთ დაკვირვება.
ხდება
იმაზე. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს.
მადლობა რაპატრონო.
გიორგი მუჩაიძე, ვანო მაჭავარიანი იყვნენ ყოველკვირეული რუბრიკის სოფლიო თავდაყირა სტუმრები. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივი პოდკასტი. დიდი მადლობა ნინო ევგენიძეს. მასთან ერთად ვუძღვებოდი საუბარს მე ნინო გელაშვილი. დროებით.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი და რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ერთობლივ პოდკასტს. სოფლიო თავდაყირა. იგებენ ცუდი ბიჭები. საფრთხეებს ქმნიან, ბინის ქურდებივით ყველა კარს ინჯავენ. რა სჭირდება ამ კარების გამაგრებას? დასავლური დემოკრატიის კონსოლიდაციას. როგორ ვაპირებთ ავტორიტარიზმის ამ ზღვაში გადარჩენას? ამაზე ვისაუბრებ ნინო ევგენიძე და ნინო გელაშვილი ჩვენ სტუმრებთან ერთად ყოველ კვირას პოდკასტში სოფლიო თავდაყირა.
სოფლიო თავდაყირა.